Κωνσταντίνα Αποστολάκη. Είναι υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ αρκετά χρόνια, παρότι πολύ μικρή στην ηλικία, με την οποία θα μιλήσουμε και για την επιμήκυνση του χρέους, που είναι το μεγάλο ζήτημα, αλλά και για την ανάπτυξη, μέρος της οποίας είναι η αγροτική μας οικονομία, η οποία είναι απολύτως βαλτωμένη και περιθωριοποιημένη. Κύριε Αποστολάκη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Πολίτη, κύριε Μαλούχο, καλημέρα σας. Και στους ακροατές σας.
Κύριε Αποστολάκη, λέει η κυβέρνηση και καλά κάνει και λέει ότι η επιμήκυνση του χρέους δεν είναι δικιά της πρόταση. Αλίμονο αν έλεγε ότι είναι δικιά της. Είναι μια κουβέντα την οποία κακώς την ανοίξαμε και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι είναι μια πρόταση του Στροσκάν. Εάν πούμε ότι θέλουμε επιμήκυνση του χρέους, είναι σαν να λέμε ότι αποτύχαμε. Όλα αυτά είναι καλά. Πάντως, ξέρουμε όλοι και εσείς και εμείς και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι και οι οικονομικοί αναλυτές και η κοινωνία ότι τα χρήματα έτσι όπως είναι σήμερα δεν μπορούμε να τα δώσουμε ποτέ. Πρέπει να μας πάνε πιο πίσω για να μπορέσουν να πάρουν τα λεφτά τους οι άνθρωποι. Τα χρήματα που συσσωρεύονται ως δανεικά για το 4, το 5 και το 6 είναι αδύνατον η Ελλάδα να τα έχει για να τα δώσει. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη?
Κοιτάξτε, ο φαύλος κύκλος του δανεισμού μιας προηγμένης και αναπτυγμένης χώρας, όπως είναι η Ελλάδα, γιατί ανεξάρτητα από το σημερινό δημοσιονομικό αδιέξοδο, δεν πρέπει να ξεχνάμε την συνολική εικόνα της χώρας σε ό,τι αφορά την παγκόσμια κατάταξή της, είναι ένα προνόμιο το οποίο δεν είναι ελληνικό. Δείτε τι συμβαίνει με άλλες χώρες που έχουν μπει σε αυτόν τον φαύλο κύκλο και πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Αυτή η κουβέντα που άνοιξε, όχι από εμάς όπως πολύ καλά υπομνήσατε, είναι μια κουβέντα που αντανακλά σήμερα τα θετικά βήματα που έχουν γίνει σε αυτό το διάστημα των 12 μηνών για την αντιμετώπιση της βαθύτατης δημοσιονομικής κρίσης, οικονομικής και αναπτυξιακής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτούς τους 12 μήνες που οι Έλληνες πολίτες βιώνουν μια μεγάλη πίεση σε ό,τι αφορά τον οικογενειακό τους προγραμματισμό, την τσέπη τους, τον προγραμματισμό για τα παιδιά τους και τις ανάγκες της οικογένειάς τους, ταυτόχρονα βλέπουν, διαβάζουν και ακούνε ότι αυτές οι θυσίες και αυτές οι αιματηρές θυσίες πιάνουν τόπο.
Πιάνουν τόπο, κυρία Αποστολάκη, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι που πριν από 3 μήνες έλεγαν το χειρότερα, ξαφνικά μέσα σε 3 μήνες λένε τα καλύτερα. Επειδή λένε πάρα πολύ καλά λόγια, ανησυχώ περισσότερο.
Κοιτάξτε, δεν λένε τα καλύτερα.
Αυτοί μας έλεγαν διεφθαρμένους, μπαταχτσίδες, ναι, άρρωστους. Τώρα ξαφνικά ανακάλυψαν ότι είμαστε μοντέλο ανάπτυξης.
Κοιτάξτε, καλά κάνουμε και είμαστε υποψιασμένοι απέναντί τους και πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι.
Διότι οι ίδιοι άνθρωποι που μέσα σε 6 μήνες με τα σπρέτ τα ελληνικά έχουν βγάλει απίστευτα χρήματα. Έτσι.
Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που η κερδοσκοπία είναι μέρος της δραστηριότητάς τους και μην ξεχνάμε ότι το μεγάλο πρόβλημα του χρέους της χώρας χρηματοδοτεί τις αθρώες εξαγωγές ενός τμήματος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες εξαγωγές αυτές αυξανόντουσαν, ενώ όλοι γνώριζαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας. Αυτά λοιπόν είναι καλό να τα έχουμε στο μυαλό μας.
Τώρα είπατε τη μαγική λέξη εξαγωγές που συνδέεται με το αντικείμενό σας.
Ναι.
Έχουμε αυτό το
ένα λεπτό, Γιάννη, αν μου επιτρέψεις να πω το εξής. Σας ακούω τόσο ώρα σκεπτικός και πρέπει πριν αλλάξουμε θέμα να πω ότι όμως, κύριε Αποστολάκη, απάντηση στο ερώτημα που σας έθεσε ο Γιάννης, δεν δώσατε.
Μα δεν πρόφθασα να δώσω.
Δεν χρειάζεται. Είναι μονολεκτική μπορεί να είναι αυτή η απάντηση. Μπορεί να γίνει και με ναι και με όχι ή με περίπου. Αλλά πρέπει να μπούμε στην ουσία του θέματος. Και η ουσία του θέματος είναι ότι πάμε ή δεν πάμε σε αυτή την επιμήκυση. Και αν πάμε, τι σημαίνει.
Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή που να τροφοδοτεί το σενάριο για το οποίο μιλάμε.
Ακριβώς το ίδιο έλεγε η κυβέρνηση πριν πάμε στο Δουνουτού. Εγώ θυμάμαι δεκάδες κυβερνητικές διαβεβαιώσεις επίσημες που λέγανε ότι δεν θα πάμε και ένα πρωί θα πάμε.
Κύριε Μαλούχο, οι διαβεβαιώσεις ήταν διαβεβαιώσεις μιας κυβέρνησης που έδινε μια μεγάλη προσπάθεια και που ακριβώς κατάληξη αυτής της προσπάθειας δεν ήταν το Δουνουτού, αλλά ήταν η δημιουργία του μηχανισμού στήριξης, μια πρωτότυπη δημιουργία, δεν υπήρχε μέχρι σήμερα, με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα υπήρχε ασφαλώς, δεν ήταν στόχος το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αντίθετα, η αποφυγή του ήταν στόχος. Ήταν τέτοιος όμως
ο δημοσιονομικός
εκτροχιασμός.
Αν είχε στόχο
Μαλούχο
κάτι και δεν το πέτυχε, εσείς το είπατε.
Κύριε Μαλούχο, απέτυχε η αβάσταχτη Και φαύλη, η αβάσταχτη ελαφρότητα και η φαύλη ανευθυνότητα μιας εξαετούς διακυβέρνησης που έβαλε τη χώρα στο περιθώριο.
Πάει, αυτό πέρασε, το έχουμε μπεδώσει όλοι τα λάθη της κυβέρνησης.
Κυρία Αποστολάκη, εγώ είμαι έτοιμος να συμφωνήσω μαζί σας και να σας πω και κάτι παραπάνω από αυτό. Αυτό πρέπει να κλείσει, διότι όταν μια κυβέρνηση τιμωρείται με 10 μονάδες είτε εκλογική, ο τελευταίος λόγος έχει υποθεί από το λαό. Δεν χρειάζεται ούτε εγώ να πω, ούτε εσείς να πείτε κανένας. Γι' αυτό η συζήτηση αυτή δεν έχει περιεχόμενο. Ο λαός μίλησε και αυτός έχει το δίκιο. Δεν μπορεί να το πει.
Σας απαντώ λοιπόν ότι σε σχέση με αυτά τα οποία παρέλαβε ο Πρωθυπουργός και η νέα κυβέρνηση ένα χρόνο πριν, αυτά που έγιναν σήμερα είναι βήματα που είναι στη σωστή κατεύθυνση. Είναι βήματα τα οποία ξαναβάζουν τη χώρα στο περιθώριο και την καθιστούν ισότιμο εταίρο από παρία, γιατί ήμασταν ισότιμοι εταίροι στο σκληρό πυρήνα της ΟΝΕ, πήγαμε με μεγάλη προσπάθεια, κάναμε τους καλύτερους Ολυμπιακούς αγώνες, είχαμε...
Καλά, αυτούς και λίγα καλύτερα τους κάναμε μάλλον, βέβαια.
4% και 5% και ήμασταν παρείες, κύριε Μαλούχο, και ξαναγινόμαστε ισότιμοι συνομιλητές. Καθόμαστε στο τραπέζι και μας σέβονται και δεν μας λιδωρούν όπως γινόταν 2 χρόνια
ξέρετε
πριν.
Τι φοβάμαι.
Άρα κάτι έχει γίνει.
Ξέρετε τι φοβάμαι, κύριε Αποστολάκη. Όλα αυτά τα λέτε καλά και δεν υπάρχει, δεν αμφιβάλλει κανείς Έλληνας ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έχει δώσει τον καλύτερο εαυτό του και εξαργυρώνει αυτή την πρίκα, τη διεθνή που έχει εδώ και πολλά χρόνια.
Και μην τι άλλο το προσπαθεί ακόμη, ο άνθρωπος, έτσι
ακόμη, δεν ακόμη και οι αντίπαλοι του και στην κοινωνία και στην πολιτική του αναγνωρίζουν αυτή την σημαντική προσπάθεια. Ωστόσο, μέχρι οι αριθμοί να φτάσουν εκεί που τους θέλουν οι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Γερμανοί που κάνουν τους γνωστούς γερμανισμούς, όπως λέει ο Γιώργος Μαλούχος, θα έχουμε
θέλει
πάρα
πολύ χρόνο
θα... και θα έχουμε πολλούς
δουλειά,
ανέργους και πολλή φτώχεια.
Και πολλές
ξεχνάμε ότι πίσω από κάθε νούμερο κρύβεται μια οικογένεια.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Όλοι αυτοί...
γι' αυτό και στην κυβέρνηση σήμερα, το πρώτος, θα έλεγα, ο πρώτος στόχος και η πρώτη αγωνία είναι τα μέτρα ανάχωμα στην ανεργία που θα ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και που μια πρόγευση έχουμε πάρει όλοι και ξέρουμε με το σύστημα, ας πούμε, για την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, προκειμένου να μην χαθούν 400, να κερδιστούν.
Ξέρετε, γιατί αν σας βγει ο κόσμος στο δρόμο με 18% ανεργία και αρχίζει και ουρλιάζει, δεν πρόκειται ποτέ το πρόγραμμα να ολοκληρωθεί, όσο καλά και να τα κάνει η κυβέρνηση.
Έτσι. Έχετε απόλυτα δίκιο και δεν είναι θέμα να μην βγει ο κόσμος στον δρόμο έτσι όπως το λέτε.
Είναι πολύ σοβαρότερο
δηλαδή,
αυτό.
Είναι πολύ σοβαρότερο σε σχέση με τη συνοχή μιας κοινωνίας η οποία δοκιμάζεται.
Τώρα κυρία Αποστολάκη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, ένα λεπτό αν επιτρέπετε, γιατί για μένα είναι σημαντικό να πούμε, να πάμε στην καρδιά του θέματος και να πάμε όσο μπορούμε με το χέρι στην καρδιά. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και καλά κάνει από μια άποψη και λέει με τον πιο επίσημο τρόπο μέτρα άλλα αποκλείεται, δεν θα υπάρξουν. Ξέρουμε οι πάντες, και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι προσπαθεί να τα αποφύγει. Ο άνθρωπος δεν είναι τρελός, αντιθέτως κάνει ό,τι μπορεί. Αλλά ξέρουμε την ίδια στιγμή ότι τον τελευταίο λόγο θα τον έχει κατά πάσα πιθανότητα η Τρόικα. Αν λοιπόν η Τρόικα τον Ιανουάριο του πει του Πρωθυπουργού ότι κοίταξε να δεις, ή του Παπακοσταντίνου, κοίταξε να δεις, θα κάνετε και αυτό. Ποια είναι η γραμμή αμήνυσης της ελληνικής κυβέρνησης?
Να σας πω, κύριε Μαλούχο, ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Ότι τον τελευταίο λόγο δεν τον έχει η Τρόικα όπως θεωρητικά το λέγαμε.
Δεν αποδείχθηκε αυτό. Με συγχωρείτε, αλλά έχω ακούσει υπουργούς, πολύ σημαντικούς υπουργούς, να λένε ελάτε να δείτε πώς μας έχουν διαπραγματεύσει όταν υπογραφώ το μνημόνιο.
Έχετε δίκιο. Όμως σήμερα, με τα δείγματα γραφής και τις αποτυπώσεις στους αριθμούς που υπάρχουν, η Ελλάδα μπορεί και συνδιαπραγματεύεται.
Όταν κύριε Αποστολάκη, μπορείτε να μου κάνετε την εξής χάρη, να μείνετε μαζί μας, κύριε Αποστολάκη, μπορείτε να μείνετε μαζί μας για μισό λεπτό να ακούσουμε τις τίτλους ειδήσεων παρέα και να συνεχίσουμε?
Με πολύ χαρά.
Ευχαριστώ.
Η ώρα είναι 10:30.
Υπουργός, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, με την οποία συζητάμε την περίφημη επιμήκυνση του χρέους, που είναι η εθνική μας συζήτηση αυτές τις μέρες. Η κυρία Αποστολάκη μας είπε τις απόψεις της γι' αυτό και κόψαμε την τελευταία σας φράση. Παρακαλώ, κλείστε με αυτό.
Κύριε Πολίτη, πιάνω αφορμή από τους τίτλους των ειδήσεών σας. 70 ακίνητα κατασχέθηκαν. Με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση έχουμε περικοπεί πάνω από 40% στη δαπάνη, η οποία ήταν εντελώς ανορθολογική και υπολογίζουμε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Οφέλει από τις δαπάνες.
Σας πήρε κανένα χρόνο βέβαια για να κάνετε συνταγογράφηση που η Βουλγαρία την έχει κάνει εδώ και 4 χρόνια.
Μωρέ, ας την κάνουν, δεν πήρα, αλλά ας την κάνουν.
Ας την κάνετε στο και τώρα.
Άρα,
χάσατε ένα χρόνο πάντως με τα νοσοκομεία.
Θέλετε να μου πείτε μία περίοδο στην ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους και να μην πάμε τόσο μακριά.
Που να έχουν γίνει τόσα πολιτικά. Πολλά σε λίγο χρόνο, δεν υπάρχει καμία.
Σε ένα χρόνο γίναν τόσα πολλά και
γίνανε πάρα πολλά και τα αναγνωρίζουμε όλοι.
Αυτό τώρα το ακούω πολλές φορές από την κυβέρνηση και τρομάζω, πρέπει να σας πω.
Γιατί... Όχι, γίνανε πολλά, πολλά Γιώργο.
Όχι, τη σύγκριση βεβαίως γίνανε.
Δεν μιλάω για τα θεσμικά, κύριε Μαλούχο, γιατί θεσμικά μπορεί να γίνανε πολλά και το 1984 και το 1981.
Με προλάβατε.
Ναι, δεν μιλάω. Γίνανε πολλά και ενδεχομένως και περισσότερα. Και το 81 και το 84. Μιλάω όμως για απτά δείγματα γραφείου.
Γι' αυτό όμως η κυβέρνηση έχει πολλούς υπουργούς για να κινούνται ταυτόχρονα, έτσι.
Α, δεν κάθεσε καλά εσύ.
Λοιπόν, άρα είμαστε πιο αξιόπιστοι και άρα η διαπραγματευτική μας ισχύ έναντι στην Τρόικα, έναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα παγκόσμια φόρα είναι πάλι μια αναβαθμισμένη.
Μακάρι να έχετε δίκιο, κύριε Αποστολάκη, το θέλουμε όλοι.
Μακάρι
να έχετε δίκιο. Μακάρι να έχετε δίκιο, είναι κάτι που το θέλουμε και το χρειαζόμαστε όλοι. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, για να το κλείσουμε όλο αυτό το πράγμα, αν υπάρξουν μέτρα, πώς θα σταθείτε απέναντι σε αυτά. Τι θα κάνετε, πώς θα μιλήσετε,
αν υπάρξει νέα πίεση, εννοείς Γιώργο, για
μένα. Η νέα πίεση είναι δεδομένη, δεν υπάρχει αν θα υπάρξει. Η κυρία Αποστολάκη το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Η πίεση δεν είναι νέα και παλιά. Η πίεση θα έρθει. Κλιμακούτε και αποκλιμακούτε και θα ξανάρθει σε οξία μορφή. Λοιπόν, εκείνη την ώρα πώς θα σταθείτε και τι θα πείτε στους ανθρώπους που έχετε πει με τέτοια έμφαση ότι δεν πρόκειται να πάρετε νέα μέτρα. Μήπως έχετε αυτοεγκλωβιστεί.
Θα σας απαντήσω κάτι, κύριε Μαλουχό, γιατί οι υποθετικές ερωτήσεις είναι εγκλωβιστικές και δεν μου αρέσει να απαντάω σε αυτές. Θέλω να πω όμως ότι η δέσμευση του Πρωθυπουργού είναι μια δέσμευση που δεν πατάει σε συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν είναι ούτε ευχολόγιο, ούτε αοριστολογία. Και η γλώσσα της αλήθειας την οποία έχει μιλήσει το ΠΑΣΟΚ είναι μια γλώσσα η οποία το θωράκισε. Θωράκισε την προσπάθεια της κυβέρνησης. Γιατί ο κόσμος που σήμερα δυσανασχετεί, που σήμερα αισθάνεται να τον πνίγουν και οι δυσκολίες της καθημερινότητας, αλλά πολλές φορές και οι αδικίες, αισθάνεται ότι απέναντί του έχει μια κυβέρνηση που δεν τον κοροϊδεύει και που δίνει μια μάχη αλήθειας. Γι' αυτό και τόσο δύσκολα μέτρα τα παίρνει επάνω του και τα στηρίζει με αγωνία. Θέλει να δει φως στο τούνελ, δεν έχει άλλα περιθώρια, δεν μπορούμε αυτόν τον κόσμο να τον πιέσουμε άλλο. Αισθάνεται όμως ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που του λέει την αλήθεια και δουλεύει σε μια σωστή κατεύθυνση.
Κυρία Αποστολάκη, να συμφωνήσω μαζί σας σε αυτά. Όμως, για να υπάρξει ανάκαμψη, απαιτούνται δύο πράγματα. Εξαγωγές και εξαγωγές. Τίποτα άλλο.
Απαιτείται τίποτα άλλο.
Εξαγωγές και εξαγωγές.
Η ανάπτυξη
είναι αυτά τα δύο. Εξαγωγές και εξαγωγές, το λέω έτσι.
Απαιτείται
λοιπόν,
ανάπτυξη.
Και επειδή η ζωή μας γράφεται με ιστορίες και μου αρέσει να μιλάω με ιστορίες, το ξέρετε. Πήγα λοιπόν στη Γαλλία πριν από καιρό για δουλειά. Εκεί είχε ένας φίλος μου σπίτι, με κάλεσε ένα βράδυ. Λέω, ας του πάρω κάτι ντις. Πήγα λοιπόν σε ένα μαγαζί που είχε ποτά και βλέπω στο ράφι. Ήταν ένα εξαιρετικό μπουκαλάκι, σαν άρωμα. Και βλέπω λάδι ελληνικό. Πόσο κάνει, 27 ευρώ.
Μες.
Ρωτάω, μήπως ξέρετε από πού είναι. Μου λέει, είναι ελληνικό. Είναι από την Καλαμάτα. Πού τυποποιείται, στην Ιταλία. Το λάδι Καλαμάτας, λοιπόν, που για αυτούς ήταν το καλύτερο προϊόν για το καλάθι που μου φτιάξανε και έκανε 27 ευρώ, σαν φάρμακο ήτανε, τυποποιείται στην Ιταλία. Γιατί οι Καλαματιανοί έχουν άλλες δουλειές να κάνουν προφανώς, δεν αδειάζουν να κάνουν τυποποιήσεις. Όπως και οι κυβερνήσεις είχαν άλλες δουλειές να κάνουν με τους Καλαματιανούς, διορισμούς και ό,τι άλλο χρειαζόταν, και δεν τους έβαλαν ποτέ να οργανωθούν και να σοβαρευτούν να κάνουν έναν συνεταιρισμό. Αυτή η ιστορία θα πάει μακριά, θα μας χρειαστούν άλλα 10 χρόνια για να βγάλουμε λάδι στη Γαλλία και στην Ολλανδία που το θέλει. Γιατί μάλλον στην Ολλανδία ξέρετε και ξέρω τι εξάγουμε, αλλά δεν κάνει να το πούμε στον αέρα. Γι' αυτό δεν αδειάζουμε να εξάγουμε λάδι.
Αγροτικό
προϊόν, γι' αυτό δεν αδειάζουμε να φτιάξουμε λάδι.
Ούτε ξέρω, ούτε θέλω να ξέρω, κύριε Πολίτη, αλλά πάω στην ουσία.
Δεν έχετε πάει σε καφέ στο Άμστερνταμ, προφανώς γι' αυτό. Αστειεύομαι, αλλά είναι αλήθεια.
Θέλω να πάω στην ουσία της ερώτησής σας. Η χώρα ξόδεψε 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009 για εισαγωγή αγροτικών προϊόντων. Αυτό το πράγμα είναι η καταστροφή μας. Όσο δεν το βλέπουμε. Σημαίνει ότι κλείνουμε
ποιο
τα μάτια.
Ποιο ήταν το βασικό προϊόν που εισάγαμε?
Ήταν πολύ μεγάλο το ποσοστό σε ό,τι αφορά τα κρέατα.
Μάλιστα.
Αλλά τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ δεν ήταν μόνο κρέατα. Το 56% των καταναλωτικών μας αναγκών σε κρέας προέρχεται από εισαγωγές.
Και στο Καρπενήσι μου είπαν ότι έχουν κρεμμύδια χυλής.
Σε μια χώρα
δεν βγάζει κρεμμύδια, πια το Καρπενήσι.
Βέβαιο είναι ότι η βαριά της βιομηχανία, έχουμε πει ότι είναι ο τουρισμός, ο πολιτισμός, αλλά και η αγροτική της παραγωγή. Ή εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να είναι. Μιλήσατε για τους συνεταιρισμούς. Ξέρετε ποια είναι η πραγματικότητα. Η
είναι χώρα, κομματική συνεταιρισμή η πραγματικότητα, κυρία Αποστολάκη.
Κομματική και Μαλούχο, λέει λατημένη.
Η κομματική συνεταιρισμή είναι χρόνια, δεκαετίες.
Ακούστε, 6.500 συνεταιρισμούς και 123 ενώσεις.
Να καλά τα κόμματα, κυρία Αποστολάκη. Αυτά όλα που περιγράφετε τώρα όμως είναι θέσεις, είναι κομματικοί παράγοντες, είναι επιρροές τοπικού βουλευτές, δεν είναι ψέματα, λέω.
Να καλά τα κόμματα και να καλά και η ανθρώπινη φύση, η οποία κατεργάζεται πραγματικά σχέδια που οδηγούν τον εγκέφαλο σε ακραίες καταστάσεις.
Ανθρώπινη φύση έχει και η Γαλλία, αλλά έχει σοβαρούς συνεταιρισμούς.
Άρα, η κατεύθυνση αυτή τη στιγμή πια είναι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσα και από νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά ξέρετε, μέσα και από ένα μήνυμα. Εγώ πιστεύω πολύ στην καμπάνια και στο μήνυμα. Βλέπουμε φορείς από την πρώτη μέρα που ήρθαμε και είμαστε συνέχεια στην περιφέρεια. Ο Υπουργός, ο κ. Σταδαλίδης, ο κ. Κουτσούκος και εγώ. Και εκπέμπουμε ένα μήνυμα. Το μήνυμα αυτό είναι η οργάνωση μέσα από ομάδες παραγωγών και διεπαγγελματικές ενώσεις, που θα ξεκινήσουν από την παραγωγή του προϊόντος, θα διαπραγματευτούν οι ίδιοι μέσα από συμβολιακές, μέσα από τη συμβολιακή γεωργία, που είναι η τάση σε όλη την Ευρώπη τα προϊόντα τους, θα αφανίσουν το μεσάζοντα που καρπώνεται τον κόπο του και τον υδρότα του, θα εξαφανιστεί η χαοτική διαφορά ανάμεσα στο χωράφι και το ράφι.
Πολλά θα ακούω, κύριε Αποστολάκη, με συγχωρείτε, αλλά ακούω πολλά θα. Έχετε πει 4, θα σε μια πρόταση. Πώς θα γίνει να μου πείτε αυτό.
Η
ιδέα καλή είναι, την πράξη.
Κύριε Μαλούχο, δεν μπορεί το κράτος να αναλάβει αυτή την
ασφαλώς, δεν μπορεί να φτιάξει.
Μπορεί το κράτος όμως να στηρίξει τους παραγωγούς, να περάσει το μήνυμα, να τους βοηθήσει όπου είναι δυνατόν μέσα από χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τη Γεωργία, να διευκολύνει όλο το θεσμικό, να προσανατολίσει όλο το θεσμικό πλαίσιο και να μπορέσει αυτούς τους ανθρώπους να τους στρέψει εκεί.
Εγώ συμμερίζομαι για να κλείσουμε εδώ.
Συμβολιακή γεωργία, ομάδες παραγωγών, διεπαγγελματικές ενώσεις. Ήδη στην Ελλάδα έχουμε, ας πούμε, τη διεπαγγελματική του κρασιού.
Μάλιστα.
Και είναι ένας πιλότος. Κάτι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
Κυρία Αποστολάκη, επειδή η συνομιλία μας πρέπει να κλείσει, έχουμε μιλήσει πάρα πολύ ώρα.
Δεν έχουμε τα ισοκομματικά, έχουμε θέμα φασούλα, έχουμε θέμα μίχα. Τι γίνεται, τι έγινε το φασούλα.
Θες να βγάζεις ισοκομματικά στο Πασόκ τώρα, επειδή έχει ισοκομματικά η Νέα Δημοκρατία. Το φασούλα τον έφαγε ο Μίχα. Ο Μίχα τον έφαγε.
Καταρχήν, να σας πω κάτι. Η λέξη έφαγε με ενοχλεί πολύ για οποιονδήποτε άνθρωπο.
Ναι. Ειδικά γιατί θέλει μεγάλη χώνευση. Ένα
μπασκετμπολίστα που είναι 2 και 13, πόσο είναι ο παράδειγμα.
Άρα δεν τρώγεται.
Λοιπόν, νομίζω ότι η χώρα έχει πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα και ξέρετε, αυτού του είδους οι συζητήσεις έχουν.
Πάντως έχει θέμα ο Πειραιάς, κυρία Αποστολάκη, έχει θέμα.
Ασφαλώς. Δεν είπα εγώ και ο Παναγιώτης ο Φασούλας είναι ένας άνθρωπος που και την αυτοδιοίκηση υπηρέτησε και τον αθλητισμό υπηρέτησε και είναι ένας. Αγαπητός σε όλους και σε μένα προσωπικά, μια που είμαστε και συμπαίκτες. Αυτό που θέλω να πω.
Είναι γιατί ότι πήγε σπίτι του, πρέπει να μας πείτε από το Πασόκ.
Δεν το ξέρω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ένας άνθρωπος σαν τον Παναγιώτη είναι βέβαιο ότι πέρα και πίσω από την ανθρώπινη πικρία του, είναι ένας άνθρωπος που είναι συνεπής με τις ιδέες και με τις αρχές του και σε αυτή τη μάχη θα είναι και αυτός παρόν. Γιατί αυτή η μάχη για τον Καλλικράτη δεν είναι μια μάχη για το αν θα βαφτεί ο χάρτης πράσινος ή γαλάζιος. Είναι μια μάχη για το αν τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε και το μνημόνιο, αν θέλετε, θα είναι εργαλεία αξιόμαχα και αξιόπιστα ή αν θα είναι.
Προσωπικά δεν τον βλέπω τον Παναγιώτη Φασούλα στη μάχη, αλλά μακάρι να είναι έτσι.
Εγώ νομίζω ότι ο Παναγιώτης είναι ένας άνθρωπος με πολύ βαθιές αξίες και ριζωμένες αξίες μέσα
και
του.
Πολύ μεγάλη πίκρα, και πολύ μεγάλη πίκρα,
πολύ
όμως
μεγάλη
την οποία
πίκρα,
την εκδηλώνει.
Ακούστε, ο άνθρωπος μέσα από την πίκρα του δείχνει και το μεγαλείο του. Και ο Παναγιώτης είναι βέβαιο ότι θα έρθει υπεράνω τον.
Δεν μας είπατε ποιος τον έκοψε πάντως.
Άλλαξε το ρήμα τώρα για να.
Άλλαξα το ρήμα για να μην λέω έφαγε.
Δεν γνωρίζω τις διεργασίες που έγιναν για την κατάρτιση του ψηφοδελτίου. Σας είπα όμως και πάλι ότι αυτή τη στιγμή η μάχη είναι μια κρίσιμη μάχη για την αυτοδιοίκηση και για τη χώρα.
Σας
και όλοι θα είμαστε εκεί.
Σας ευχαριστώ. Πολύ σύντομα πάντως θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε ένα μήνα από τώρα. Επειδή εγώ συμμερίζομαι και τις καλές προθέσεις και γνωρίζω και τις ικανότητά σας. Και θέλω σε ένα μήνα να μου πείτε έναν συνεταιρισμό που οργανώθηκε από αυτή την κυβέρνηση και εξάγει επιτέλους ένα προϊόν στο εξωτερικό σε καλή τιμή.
Με πολύ χαρά.
Γιατί το θεωρητικό πλαίσιο μας το είπατε εξαιρετικά.
Ωραία.
Αλλά για να μην επιβεβαιωθεί ο Γιώργος Μαλούχος, σε ένα μήνα να δούμε ένα τέτοιο συνεταιρισμό να λειτουργεί.
Για να ψάχνει αφορμή να πάει στο Παρίσι να ψάξει τα ράφια
μου. Ψάχνει αφορμή να πάω στο Παρίσι να δω το ράφι που να λέει τυποποίηση
ελληνική. Θα είμαι έτοιμη με στοιχεία, κύριε Μαλούχο και κύριε Πολίτη.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολάκη.
Καλή σας μέρα. Γεια σας.